Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος η Μαρία Κόντου.
Στο μικρόφωνο για τον Μπλε σαν πορτοκάλι, Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber. Πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε χωρίς καμία χρέωση.
Πρόκειται για μηνύματα τα οποία μας ενδιαφέρουν πολύ, μας αρέσουν πολύ, γιατί πρώτα-πρώτα μπορούμε να έρθουμε σε μια άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης πάντα μπορείτε να μας στέλνετε προτάσεις, ιδέες για θέματα που έχουν πέσει στην αντίληψή σας και ενδεχομένως όχι στη δική μας, θέματα σχετικά πάντα με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, που εμείς στη συνέχεια τα κοιτάζουμε και εφόσον μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε περισσότερα γι' αυτά από το Μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει κι άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει η σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και ex-παπάκι πρώτο κατοπαύλα πρόγραμμα.
Και ολοκληρώνοντας την ταυτότητά μας, μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας αλλά και από τη τηλεόρασή σας που μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα, καθώς και μέσω ίντερνετ. Στο rteco.gr θα βρείτε και το πρώτο πρόγραμμα και όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ online. Η εκπομπή μετά την μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Να πούμε ότι υπάρχει επίσης η δυνατότητα να κατεβάσετε το app. Το app της ΕΡΤ ΕΚΟ είναι ΕΡΤ με κεφαλαία ΕΚΟ και επίσης μπορείτε να κάνετε ένα follow στο ΕΡΤ ΕΚΟ είτε στο Instagram είτε στο Facebook είτε στο X είτε στο TikTok προκειμένου να έχετε έξτρα περιεχόμενο και κάποιες εκπλήξεις. Και νομίζω ότι έχεις δώρα για το ξεκίνημα.
Έχω κάτι πολύ ωραίες προσκλήσεις για μια συναυλία που θα γίνει στο Μέγαρο Μουσικής.
Λοιπόν, η συναυλία αυτή, να πούμε κυρίες και κύριοι, φέρει τον τίτλο «Ταξίδι στο κέντρο της μουσικής» και υπότιτλο «Intermezzo». Το Intermezzo είναι ένα είδος μουσικών συνθέσεων το οποίο ευδοκίμησε ιδιαίτερα στην, σε παλαιότερες περιόδους. Είναι πάρα πολύ, πολύ σημαντικοί συνθέτες που έχουν γράψει και παλαιότερα αλλά και σύγχρονοι που έχουν γράψει οι Intermezzi. Και είναι κάτι ενδιάμεσο. Έχει πολλές και διαφορετικές μορφές. Θα γίνει μια παρουσίαση του μουσικού αυτού είδους. Είπαμε 1 και 2 Φεβρουαρίου. 1 Φεβρουαρίου είναι στις 7, είναι Σάββατο, και Κυριακή στις 6, όπου θα συμμετέχουν στην παρουσίαση ο πιανίστας Χρήστος Παπαγεωργίου και η ιστορικός Μαρία Ευθυμίου. Η μουσική διεύθυνση είναι του Λουκά Καριτινού και το πρόγραμμα περιλαμβάνει τον στοχασμό του Ζιουλ Μασνέ, το Intermezzo από την άρια του Ντανίλο από την πρώτη πράξη στην εύθυμη χείρα του Φραντς Λέχαρ, επίσης το Intermezzo in Scrotto από το κονσέρτο για ορχήστρα του Μπέλα Μπάρτοκ, το Intermezzo από την όπερα Φεντόρα του Ουμπέρτο Τζορντάνο, το πρελούδιο της τρίτης πράξης από τον Λόεγκριν του Βάγνερ. Έχει επίσης δύο κομμάτια από την όπερα Μανών, από την Μανών Λεσκό του Τζάκομο Πουτσίνι. Είναι το Intermezzo και την άρια της Μανών. Έχει επίσης το Βέντιλα Τζούμπλια και το Intermezzo από την όπερα «Η Παλιάτσι» του Ρουτζέρο Λεονκαβάλο, καθώς και το Intermezzo από την Καβαλερία Ρουστικάνα του Μασκάνη. Λοιπόν, να πούμε ότι σολίστες είναι η Εμιλία Λιακοπούλου, η ψήφωνος, και ο Δημήτρης Παξόγλου, τενόρος. Και είπαμε ότι έχει την καλλιτεχνική διεύθυνση, την μουσική διεύθυνση του Λουκάς Καριτινός, και θα υπάρξουν και βίντεο, ομιλίες και μουσική από τα σκηνοθετημένα από την Κατερίνα Ευαγγελάτου.
Λοιπόν, εμείς έχουμε...
Ευαγγελάκου.
Εμείς λοιπόν έχουμε προσκλήσει για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Εάν θέλετε να τις διεκδικήσετε, είναι για Σάββατο ή για Κυριακή, Γιώργο?
Για όποια μέρα θέλουν. Μπορούν να γράψουν ένα σίγμα ή ένα κάπα.
Ωραία, λοιπόν, γράψτε ένα σίγμα αν σας ενδιαφέρει το Σάββατο, ένα κάπα αν σας ενδιαφέρει η Κυριακή, και μας στέλνετε τις συμμετοχές σας μέσω Viber γράφοντας όνομα, τεπώνυμο, τηλέφωνο και email, υποχρεωτικά και τα τρία. Λοιπόν, και τα περιμένουμε τις συμμετοχές σας για να δούμε ποιοι φίλοι θα παρακολουθήσουν αυτή τη συναυλία.
Λοιπόν, αυτό για το ξεκίνημα, και τώρα ένα τραγούδι για να περάσουμε στη θεματολογία μας. Αβάντη, μαέστρο. You are my son. You'll never. Λοιπόν, η Αθήνα είναι μία πόλη που βρίθη αρχαιολογικών χώρων, πραγματικά μία από τις σημαντικότερες αρχαίες πόλεις και μία πόλη η οποία εξακολουθεί να μας δίνει πολλά πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία για το αρχαίο της παρελθόν.
Να μας εκπλήσει, δεν σταματάει λοιπόν η αγαπημένη μας Αθήνα.
Δεν σταματάει ποτέ. Λοιπόν, σε ανακαλύψεις στην καρδιά της Αθήνας θα αναφερθούμε με το πρώτο μας θέμα. Έχουμε πράγματα που έχουν ανακαλυφθεί κάτω από το ναό του Ολυμπίου Διός, αλλά και στην... Και στις παρυφές του Ηρωδίου, στην συμβολή των οδών Ερεχθείου και Καλησπέρη. Ευρήματα τα οποία έχουν απασχολήσει και τον τύπο, ήρθε η ώρα να τα φιλοξενήσουμε στην εκπομπή μας και μαζί μας, μάλλον να φιλοξενήσουμε στην εκπομπή μας την προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων της πόλης των Αθηνών, την κυρία Ελένη Μπάνου, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κυρία Μπάνου.
Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά, καλή χρονιά εύχομαι, με υγεία. Και βέβαια να μας εκπλήσει πάντοτε, μάλλον δεν μας εκπλήσει η Αθήνα.
Εσάς να περιμένουμε... σας εκπλήσει γιατί περιμένετε, εμάς όμως.
Εμείς θα περιμένουμε, εσάς βέβαια σας εκπλήσει και είναι πολύ ευχαριστώ αυτό. Ναι, όπως είπαμε δεν εκπλήσει διότι η Αθήνα έχει πολλά να δώσει και στο περιβάλλον στο οποίο βρέθηκε το άγαλμα του Ερμού είναι η πολύ γνωστή οικία του Πρόκλου. Η οικία του Πρόκλου, του νεοπλατωνικού σοφιστή, της οποίας κατάλοιπα αυτή τη στιγμή ναι μεν δεν φαίνονται, είναι όμως κάτω από τη Διονυσίου Αεροπαγή του και το περίγραμμα αυτών έχει γίνει στο κατάστρωμα της οδού με ένα υλικό σαν τσιμπέντο, τέλος πάντων, για να ανακαλεί την κάτωψη της οικίας.
Κυρία Μπάνου, είναι πολύ κακή η σύνδεσή μας. Θα σας ξαναπάρουμε αμέσως τηλέφωνο. Κλείστε τώρα και θα μιλήσουμε αμέσως μετά. Συμβαίνουν. Αυτά είναι ζωντανή εκπομπή, κυρίες και κύριοι, αλλά είναι πολύ σημαντικά αυτά που έχει να μας πει η κυρία Μπάνου και είναι αμαρτία να χάσουμε τα μισά γιατί είχε αυτό το βουητό η σύνδεσή μας. Ελπίζουμε τώρα να μπορέσουμε να την
να έχουμε... Να είναι καλύτερη η σύνδεση, να μπορέσουμε να...
Ναι, γιατί είναι πολύ πολύ σημαντικά όλα αυτά τα οποία μας λέει, πολύ σημαντικά όλα αυτά τα οποία έχουν βρεθεί. Λοιπόν, είπαμε, η οικία του Πρόκλου ήταν στο σημείο εκείνο. Είναι πολύ κοντά στην αρχαία Κύλη η έπαυλης αυτή προφανώς, η οικία μάλλον του Πρόκλου. Ένας πολύ σημαντικός νεοπλατωνικός φιλόσοφος. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι η Αθήνα ήταν έδρα, ήταν κέντρο φιλοσοφικό, το πλατωνικό φιλοσοφικό κέντρο και πολύ μετά... Την κλασική εποχή και τον Πλάτωνα. Οι νεοπλατωνιστές συνέχισαν εκεί κανονικά. Λοιπόν, έτσι και ο Πρόκλος. Και μαζί μας πάλι η κυρία Μπάνου. Ελπίζουμε σε πολύ καλύτερη σύνδεση, κυρία Μπάνου.
Τώρα με ακούτε?
Τώρα σας ακούμε πάρα πολύ καλά.
Και σας απολαμβάνουμε.
Σταθερά τηλέφωνα.
Εντάξει.
Τα κινητά μας κάνουν κάποιες φορές τέτοια προβλήματα. Αυτές οι ανακαλύψεις γίνανε με αφορμή τα έργα για το φυσικό αέριο, κυρία Μπάνου.
Ναι, ναι. Ήταν αρκετά χρόνια τώρα. Έχουμε και με την εταιρεία φυσικού αερίου και με το Δήμο διάφορα έργα που γίνονται και φυσικά σωστικές ανασκαφές που ακολουθούν. Τους λέμε, τους εφιστούμε την προσοχή διότι στην περιοχή αυτή γνωρίζουμε ότι θα βγουν ευρήματα, οπότε είναι όλοι πολύ προσεκτικοί και οι δικοί μας δηλαδή οι αρχαιολόγοι αλλά και τα άτομα που δουλεύουν στις αντίστοιχες εταιρείες.
Λοιπόν, βρέθηκε αυτό το άγαλμα του Ερμού και μία ανδρική μορφή και διάφορα ακόμη θράψματα από αγάλματα. Υπάρχει περίπτωση να συμπληρωθούν τα αγάλματα αυτά δηλαδή από τα θράψματα που υπάρχουν ή από πράγματα που έχουν βρεθεί γύρω γύρω εκεί?
Κοιτάξτε, ανάλογα με το τι μπορεί να κολληθεί, μπορεί να κολλήσουν οι συντηρητές και να συγκροτηθεί ένα δεύτερο άγαλμα. Πάντως αυτό είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Δεν ξέρω κάποια από τα
κεφάλια που έχουν βρεθεί σε άλλο χρόνο στην περιοχή, μήπως μπορεί να κολληθεί στο σώμα. Αυτό θα το δουν οι συντηρητές μας, διότι οι αποθήκες μας φυσικά έχουν πάρα πολλά ευρήματα και από την περιοχή, βέβαια, αλλά και πολύ την Αθήνα.
Και βέβαια θα πρέπει να μιλήσουμε, κυρία Μπάνου, και για τη σπουδαία ανακάλυψη που έγινε στο ναό του Ολυμπίου Διός. Αυτή η γεωφυσική μελέτη, περιμένατε ότι θα αποκαλύψει τόσο σημαντικά ευρήματα?
Μιλάτε για τις στοές από κάτω?
Ναι, βεβαίως, ναι, για τις στοές.
Κοιτάξτε, αυτό ενώ δεν έχει μελετηθεί ακόμα, εικάζεται όμως ότι αυτός ο τρόπος ήταν ένα σύστημα που εφήρμοζαν οι Ρωμαίοι για να ενισχύσουν το υπέδαφος προκειμένου να χτίσουν πάνω μεγάλα κτίρια και προκειμένου φυσικά τον μεγαλοπρεπή ναό του Ολυμπίου Διός. Έχει βρεθεί ένα ανάλογο και στο Αμφιαράιο, βέβαια πολύ παλαιότερο, της ελληνιστικής περίοδου, αλλά είναι από ό,τι φαίνεται είτε αυτές οι στοές, είτε κόγχες που δημιουργούνται μέσα, που σκάβουν το βράχο και ενισχύουν με κόγχες το βράχο, είναι σύστημα στατικής ενίσχυσης.
Πάντως, να συνεχίσουμε να ολοκληρώσουμε για τον ναό του Ολυμπίου Διός και όλα αυτά που γίνονται, για να επιστρέψουμε στα άλλα. Θα ήθελα να μας πείτε για τον ναό του Ολυμπίου Διός. Είναι σε μια περιοχή η οποία ήταν κέντρο, ήταν εκεί ο ναός της Αγροτέρας Αρτέμιδας, είναι σε ένα χώρο λίγο πιο πάνω.
Πιο πάνω, ναι.
Ήταν ο Ηλισσός που περνούσε από εκεί.
Βεβαίως.
Ήταν μια πραγματικά πολύ πολύ σημαντική περιοχή. Εκτός από το ναό του Ολυμπίου Διός, υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία περιμένετε ότι θα μπορούσαν ενδεχομένως να βρεθούν ή να βρίσκονται και κάτω από άλλα σημαντικά κτίρια νεωτέρων περιόδων?
Κοίταξε, η περιοχή βρίθη ιερών, αρχαίων ιερών, εκεί γύρω από την κήτη του Ηλισσού. Υπάρχουν πολλά ιερά, δυστυχώς τα κατάλοιπά τους δεν περιμένουμε να βρεθούν, διότι η σύγχρονη Αθήνα έχει χτιστεί πάνω στην αρχαία και υπήρξαν περίοδοι του νέου ελληνικού κράτους κατά τις οποίες δεν γινόταν ενδελεχής αρχαιολογικός έλεγχος. Αλλά όντως η περιοχή ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Είναι περιοχή κατεξοχήν, όχι οικιστική, αλλά περιοχή ιερών, κυρίως λόγω της ύπαρξης του Ηλισσού. Το νερό συνδέεται πάντοτε σε όλες τις θρησκείες, ανέκαθεν συνδεόταν με ιερουργίες και ιερά.
Τα έργα αυτά, τα ευρήματα αυτά που υπάρχουν κάτω από τον ναό του Ολυμπίου Διός, υπάρχει πιθανότητα να τα αναδείξετε με κάποιο τρόπο?
Τώρα αυτό επαφίεται πλέον στην εφορία, διότι εγώ πλέον έχω αποχωρήσει από την εφορία, επαφίεται στην εφορία και στο Υπουργείο. Πιστεύω πως ναι.
Και τι είναι αυτή, πείτε μας και λίγα πράγματα για την ιστορία αυτών των κενών που βρέθηκαν κάτω από τον ναό του Ολυμπίου Διός.
Και πόσο σημαντικά ήταν αυτά τα έργα, αυτές οι σπηλιές που χρησιμοποίησες?
Σας είπα και πριν ότι δεν έχει πλήρως μελετηθεί το θέμα, γιατί είναι κάτι το οποίο, παρότι ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα είχαν σε ανασκαφές της αρχαιολογικής εταιρείας που είχαν γίνει εκεί, είχαν εντοπιστεί, ωστόσο δεν του δόθη η δέουσα προσοχή. Τώρα που τα ξαναβρίσκουμε, τα μελετάμε εντελεχώς για να δούμε ακριβώς τι σημαίνει, αλλά σας λέω, αυτό εντάσσεται σε ένα γενικότερο στατικό θέμα, μάλλον σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα των Ρωμαίων για την επίλυση των στατικών προβλημάτων.
Λοιπόν, να περάσουμε στην περιοχή που βρέθηκαν τα δύο αγάλματα και τα διάφορα άλλα αντικείμενα που βρέθηκαν. Συνεχίζουν οι ανασκαφές ή έχουν ολοκληρωθεί και προχωράει το έργο?
Θεωρώ ότι συνεχίζουν. Με ρωτάτε πάλι, αλλά κανονικά πρέπει να ρωτήσετε την διάδοχό μου, την κυρία Κουντούρη. Ναι, θεωρώ ότι συνεχίζονται οι ανασκαφές κανονικά μέχρι περατώσεως του έργου.
Και επίσης είναι στην δική σας αρμοδιότητα αυτά που βρέθηκαν στη Σταδίου, στο υπόγειο του Παλαιοπολίου?
Ναι, είναι στην αρμοδιότητα της εφορίας πόλεως Αθηνών. Αυτό είναι μια άλλη βέβαια ιστορία, έτσι, δεν σχετίζεται με ανασκαφές. Ο τρόπος συγκροτήσεως αυτής της ομάδος των αρχαίων, γιατί είναι μάλλον των δύο ομάδων, γιατί από ό,τι είδαμε όλοι είναι κλασικής ελληνιστικής περίοδου και βυζαντινής. Αυτό είναι ένα θέμα που θα αποτελέσει έρευνα της αστυνομίας περισσότερο και ημών, για να δούμε πώς βρέθηκαν εκεί.
Και από πού προέρχονται ενδεχομένως.
Και από πού προέρχονται. Να σας πω, από ό,τι βλέπω τα μεν κλασικών ελληνιστικών χρόνων πρέπει να προέρχονται μάλλον από τάφους. Τα βυζαντινά βέβαια είναι άγνωστο από εκκλησίες, από άλλες ίσως ιδιωτικές συλλογές.
Και εκεί πώς βρέθηκαν, άγνωστο.
Θα φανεί ακριβώς πώς βρέθηκαν εκεί και για ποιο λόγο και γιατί τα φύλαγαν και πού τα προόριζαν τελικά. Αυτό είναι.
Είναι από τις άλλες εκπλήξεις που μας επιφυλάσσει η πόλη, κυρία Πάνου.
Ναι, αυτές είναι βέβαια όχι πολύ ευχάριστες εκπλήξεις. Ναι. Γιατί μας πάνε το μυαλό αλλού ότι έχει γίνει κάτι άλλο. Δηλαδή με αρχιοκαπηλεία, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ενώ οι άλλες οι ανασκαφές είναι βέβαια οι ευχάριστες.
Ωραία. Θα έχουμε λοιπόν και μία έρευνα σε εξέλιξη. Έχουμε μία έρευνα σε εξέλιξη και μην προκαταλάβουμε τα αποτελέσματά της. Κυρία Μπάνου, ευχαριστούμε πολύ πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Καλή συνέχεια.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας.
Με μουσική τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων και επανερχόμαστε στη συνέχεια με Δημήτρη Παπαδημητρίου. Το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας ξεκίνησε με μία μινιατούρα του, μία από τις μινιατούρες του Δημήτρη Παπαδημητρίου. Και να πούμε ότι έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος. Και έχουμε μία πολύ καλή αφορμή να μιλήσουμε και πάλι με τον Δημήτρη του Παπαδημητρίου τηλεφωνικά, καθώς ο Γιούλιαν Ράχλιν θα ερμηνεύσει Δημήτρη Παπαδημητρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 22 Φεβρουαρίου. Είναι μια σύμπραξη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και του Ελληνικού Σχεδίου και είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, όπως βλέπουμε και στο σχετικό δελτίο τύπου, μια πρώτη παρουσίαση της νέας μορφής του πρώτου κονσέρτου για βιολί και ορχήστρα του Δημήτρη Παπαδημητρίου. Να πούμε ότι ο Γιώργος Μπαλατσινός θα διευθύνει την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και ο Δημήτρης είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα.
Γεια σας, κύριε Παπαδημητρίου.
Καλησπέρα σας.
Πώς ξεκίνησε η συνεργασία σας με τον Γιούλιαν Ράχλιν, τον διάσημο βιολονίστα, και αν είναι η πρώτη φορά που συνεργάζεστε?
Ναι, είναι η πρώτη φορά. Ούτως ή άλλως ο μαέστρος Ράχλιν είναι ένα τεράστιο όνομα, οπότε αν είχα συνεργαστεί κάθε φορά το ξέρατε. Έγινε ως εξής. Πριν από 2 χρόνια περίπου, 3 μου φαίνεται, 3 είναι, ναι, ξεκίνησα την ηχογράφηση και βιντεοσκόπηση του πρώτου κονσέρτου για πιάνο, το οποίο κυκλοφόρησε και ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε από μια γερμανική δισκογραφική εταιρεία που λέγεται MBG. Η γερμανική αυτή εταιρεία το κυκλοφόρησε σε 126 πρωτεύουσες του κόσμου και κυκλοφορεί ακόμα εκεί. Και μπήκε ως εκ τούτου και σε ένα, ας πούμε, άτυπο διαγωνισμό που γίνεται κάθε χρόνο με τις κυκλοφορίες κλασικής μουσικής. Σαν να λέμε κάποια βραβεία δισκογραφικά, τα γράμμια, ας πούμε, της κλασικής μουσικής, τα οποία λέγονται όπως κλασική. Και εκεί ήμασταν υποψήφοι του θαύματος σε 3 κατηγορίες. Αυτό είναι αρκετά σημαντικό, δηλαδή είναι κάτι σαν να είσαι υποψήφιο στα, ας πούμε, δισκογραφικά όσα της κλασικής. Είναι τα γράμμι της κλασικής, συγκεκριμένα δηλαδή της κλασικής. Και οπωσδήποτε κάνει κάποια εντύπωση. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένας μάναζερ ο οποίος μου πήρε τηλέφωνο γιατί το είδε. Του το είπε και ένας Έλληνας μάεστρος, ο οποίος είναι ο Μπαλατσινός, που είναι ατζέντης του ο Ιταλός αυτός μάνατζερ, και ασχολήθηκαν με το έργο μου και η ερώτηση ήταν αν έχω άλλο κονσέρτο. Είπα δεν έχω άλλο κονσέρτο για πιάνο, συγχωρηματικότητα δεν το είχα τελειώσει, τώρα έχω, και έχω όμως για βιολί. Από δύο ωραία και ξεκίνησε μια διαδικασία με έναν άλλο βιολιστή, ο οποίος όμως ήταν λίγο δυσκερής η συνεργασία του μαέστρου μαζί του για κάποιους λόγους δικούς του. Και ξαφνικά, κατώτερος του Ράχλιν αυτός, ξαφνικά άκουσε τυχαίως ο Ράχλιν που είναι του ιδίου μάνατζερ, ας πούμε, συνεργαζόμενος, και το άκουσε τυχαία. Και είπε, το παίξω εγώ. Βασικά το άκουσε, είδε την πατητούρα. Γιατί δεν ήταν υπαρχικό γράφημα. Και είπε, το παίξω εγώ. Με δώσε ο μάνατζερ και πέρασε τη σκούφια μου, βέβαια, γιατί ανέβηκε κατηγορία.
Πολύ ωραία. Πολύ ωραία ιστορία αυτή.
Γι' αυτό αποφασίσατε να ξαναδουλέψετε το κονσέρτο για βιολί. Ήταν μετά από... γιατί ήταν πολύ πετυχημένη η πρώτη παρουσίαση, αλλά το ξαναδουλέψατε για να το παρουσιάσετε.
Βέβαια, ναι. Πάντα γίνεται αυτό. Πρέπει να το πω αυτό. Δεν υπάρχει κάτι που το παίζεις και μετά το αφήνεις ήσυχο για πρώτη φορά. Είναι κάτι το οποίο θέλει πάντα, τι να σας πω, ακόμα και όταν είναι περίπου όπως δοκιμάζουμε μια πυρηνική βόμβα να δούμε αν λειτουργεί.
Τι δοκιμάζουμε, κύριε Παπαδημητρίου?
Βέβαια, κάνουν δοκιμές παντού.
Κάνουν δοκιμές, κάνουν αυτοί, να μην κάνουμε κι εμείς.
Λοιπόν, να πούμε ότι στην ίδια συναυλία θα υπάρχει και η πρώτη συμφωνία σου.
Βεβαίως.
Λοιπόν, και...
Για μένα είναι το ίδιο σημαντικό αυτό.
Μας είπες ήδη ότι έχεις ολοκληρώσει και το δεύτερο κονσέρτο για πιάνο.
Ναι.
Αυτό έχεις προγραμματίσει πότε και πού θα παιχθεί?
Υποθέτω ότι θα γίνει του χρόνου. Αλλά επειδή αυτό έχει ξεκινήσει τώρα η ιστορία του κονσέρτου για βιολί και της συμφωνίας. Ναι. Έχουν ξεκινήσει ένα αρκετά μεγάλο κύδο. Θα ηχογραφηθεί στο Λονδίνο και τα δύο θα ηχογραφηθούν από τη London Symphony Orchestra με τους ίδιους συντελεστές για να κυκλοφορήσει από κάποια από τις εταιρείες του Ράχλη. Αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία και θα πάμε και εμείς βέβαια να δούμε τι γίνεται. Γιατί η London Symphony Orchestra είναι κάτι τεράστιο.
Ο χαρακτήρας που υποδίεται το βιολί, γιατί τον χαρακτηρίσατε ως μικρό δαιμόνιο, κύριε Παπαδημητρίου? Τι χαρακτήρας είναι?
Τι να πω, θα μπορούσε κανείς να... Δηλαδή έχω στο μυαλό μου συμπαθητικά δαιμόνια, τα οποία έχουν, πώς το λένε, επαφή με τη φύση, από την αρχαιότητα, από την Αρκαδία ας πούμε, διάδες, κοιμωθώ, τέτοια πράγματα, ωκεανίδες, αλλά έχω στο μυαλό μου και τον Πακ, ο οποίος στην πραγματικότητα είναι μετασάρτηση πολλά χρόνια μετά των ελληνικών δαιμονίων, του Πανόζη δηλαδή. Ο Πακ Κινότο, ο Καλογενής Νύχτας, ο Πουκ που λέμε, από λάθος μετάφρασης. Έχω στο μυαλό μου, ας πούμε, και άλλα δαιμόνια του Σέξφιλ. Αλλά γενικά, όποτε χρειαζόντουσαν δαιμόνια στην αναγέννηση, και στο Μεσαίωνα χρειαζόντουσαν, ήταν όλα βγαλμένα από την ελληνική μυθολογία. Αλλά επειδή η μουσική, η συγκεκριμένη συμφωνική ορχήστρα, δηλαδή, είναι ούτως ή άλλως μεταγενέστερο πράγμα, το μοιράζω και στα δύο. Στο μυαλό μου. Αλλά αυτά λέω αυτά δεν συγκεκριμένα, εννοώ ότι το βιολί τον εαυτό του παίζει.
Προφανώς. Ναι. Εντάξει, αυτό είναι.
Αλλά πώς το βλέπετε, είπαμε.
Το βλέπω στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Το βλέπει έτσι παιχνιδιάρικα. Έτσι παιχνιδιάρικα το βλέπει και ο Γιούλιαν Ράχλιν.
Ο Ράχλιν το πάει πάρα πολύ.
Ναι.
Ο λόγος που με ενθουσίασε όταν, ναι, γιατί είναι, δηλαδή αν με ρώταγε να διαλέξω έναν βιολιστή, όποιον θέλω, παιδί μου, με κλειστά μάτια, θα τον έλεγα.
Οπότε ξεκινάει καλά η νέα χρονιά, κύριε Παπαδημητρίου. Να πάμε όμως και στη Συμφωνία Αριθμός 1, που θα παρουσιαστεί και θα απολαύσουν βεβαίως οι θεατές εκείνη την ημέρα στο Μέγαρο. Ποια είναι τα τρία αυτά μέρη της Συμφωνίας? Η πύλη ως νεκρή φύση, ο Απόπλους, πώς τα εμπνευστήκατε?
Είναι αυτά τα έργα, όπως και το κοτσέτο και γενικά τα κοτσέτα, και αυτά που αποφασίζεις ότι ουσιαστικά θα τα περάσεις σε μια τέτοια φόρμα, έχουν πολλά καινούρια στοιχεία, αλλά έχουν και πολλά πράγματα τα οποία είναι ίχνη σου συνάμω, τα οποία θέλεις αφηγά να τα τσιμεντώσεις. Δηλαδή πράγματα τα οποία έχεις κάνει στο παρελθόν, ψήγματα, τα οποία έχεις αποφασίσει ότι αποτελούν μέσα στα χρόνια, ότι αποτελούν ένα ίχνο σου που θες να μείνει. Έτσι λοιπόν στη συμφωνία αυτή υπάρχουν πράγματα τα οποία έχουν ξαναυπάρξει σε διαφορετικά έργα, όπως και στο κοτσέντο, όπως και στο κοτσέντο για πιάνο, μαζί παρέα με τα καινούρια που χρειάζονται και που τα οποία αυτό το παρελθόν ουσιαστικά μου το ξαναελέπνευσε. Δεν ήθελα να πω τίτλο. Θεωρώ ότι οι τρεις υπότιτλοι των μερών είναι μια ωραία πάσα, αλλά όχι καταχρηστική για να δεσμεύσω τη φαντασία του ακροατή. Είναι η πρώτη συμφωνία. Δεν έχει συγκεκριμένο θέμα απέναντι του θέματος της, που είναι η μουσική ίδια.
Και πριν κλείσουμε την κουβέντα μας, να πούμε ότι η συναυλία αυτή είναι προγραμματισμένη, το θυμίσουμε ότι είναι 22 Φεβρουαρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Γιούλιαν Ράχλιν και Γιώργος Μπαλατσινός με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, στα δύο έργα αυτά του Δημήτρη Παπαδημητρίου. Το ελληνικό σχέδιο κάνει κάτι άλλο, σε άλλο είδος μουσικής αυτή την περίοδο?
Πώς θα κάνει, βέβαια. Θα κάνουμε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Θα συνεχίσουμε αυτό το κύκλο που είχαμε ξεκινήσει, που ουσιαστικά ανακαλύπτουμε ακυκλοφόρητα, αθυσάβριστα εννοώ, τα αγούδια που δεν, τα έχουμε, που δεν είχαν δει ποτέ με κανένα τόπο μεγάλων του ρεμπέτικου, όπως ο Παϊωάννο, ο Τούντας και ο Μπαγιαντέρας με στιγμής. Έχουμε πολλά βρει του καθενός και τα οποία επανεκτελούμε, τα διορθώνουμε, τα έχουμε βρει σε χαρτάκια ή μας έχουν βρει διάφοροι καταπληκτικοί μουσικολόγοι, ερευνητές του ρεμπέτικου και τώρα εμείς τα φέρνουμε στη ζωή. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν έχουμε δύο τέτοιες συναυλίες στο Δημοτικό Πειραιά, 10 και 11 Μαρτίου. Έχουμε στο Θέατρο Τέχνης δύο συναυλίες με το συγκρότημα Βέντους, που είναι μια καταπληκτική ελληνική αρχίστρα, καταπληκτική, σολή σε θεμερή, με 7 και πιάνο, εξού και το όνομα Βέντους, που θα παίξουμε από τα έργα που έχουμε παραγγείλει και ξαναπαίξει, που είναι παιδικό ρεπερτόριο, έργα για αφηγητή και αρχίστρα, το Ξόρκι της Αποκριάς με τους Φλού και κάποιο που ακόμα δεν έχω κλείσει, οπότε δεν το λέω.
Εντάξει, θα τα ξαναπούμε μέχρι τότε, ούτως ή άλλως.
Ναι.
Οπότε, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε και κλείνουμε με το «Πάμε να βρούμε λίγη θάλασσα».
Καλή συνέχεια. Γεια σας, κύριε Παπαδημητρίου.
Γεια. Βερόνικα Δαδάκια.
Πάμε να βρούμε λίγη θάλασσα, ταξίδια να ονειρευτούμε κι ίσως αλλάξουν και τα λόγια μας μ' αυτά που θέλαμε να πούμε. Πάμε να βρούμε λίγη θάλασσα που κάτι υπάρχει και πιο πέρα. Μήπως μας δείξει άλλα πράγματα σ' αυτό το φως κι αυτή τη μέρα. Πάμε να βρούμε λίγη θάλασσα, ταξίδια να ονειρευτούμε κι ίσως αλλάξουν και τα λόγια μας μ' αυτά που θέλαμε να πούμε. Πάμε να βρούμε λίγη θάλασσα που κάτι υπάρχει και πιο πέρα. Μήπως μας δείξει άλλα πράγματα σ' αυτό το φως κι αυτή τη μέρα.
Να πούμε ότι για λίγο ακόμη μπορείτε να στέλνετε τις συμμετοχές σας, κυρίες και κύριοι, για τις προσκλήσεις
για πολύ
που έχουμε.
Λίγο, γιατί θα πρέπει να κάνουμε την κλήρωση.
Ναι,
πια.
Για το Ιντερμέτζο, όσο παίζει αυτό το τραγούδι δηλαδή, για τις δύο συναυλίες με παρουσίαση παράλληλα του Ιντερμέτζο, του είδους Ιντερμέτζο, στην κλασική μουσική. Τα είπαμε αυτά στην αρχή της εκπομπής. Είναι το Σάββατο και την Κυριακή. Μας στέλνετε, πώς το στέλνουνε?
Λοιπόν, οι συμμετοχές σας δίνονται στο Viber. Πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα, γράφετε όνομα, τεπώνυμο, τηλέφωνο και email και μας το στέλνετε.
Και σίγμα ή κάπα για να είναι για Σάββατο και Κυριακή.
Να βρούμε λίγη θάλασσα, ταξίδια να ονειρευτούμε κι ίσως αλλάξουν και τα λόγια μας μ' αυτά που θέλαμε να πούμε. Πάμε να βρούμε λίγη θάλασσα που κάτι υπάρχει και
και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο χώρο του θεάτρου. για να παρουσιάσουμε μία παράσταση η οποία ξεκινάει, θα παίζεται κάθε Κυριακή στο θέατρο Κορύβαντες, ένα πολύ ενδιαφέροντα χώρο, σε ένα υπόγειο στο Μεταξουργείο στην οδό Μιλέρου 78. Είναι δύο από τα 9 μονόπρακτα του Βασίλη Γιώγα.
Να κάνω μια μικρή διόρθωση, Γιώργο μου. Θα παρουσιάζονται στο θέατρο Μεταξουργείο.
Όχι. Στο θέατρο Κορύβαντες, το οποίο είναι στη στάση μετρό Μεταξουργείο.
Okay.
Λοιπόν, στο θέατρο Κορύβαντες θα παρουσιαστούν στην οδό Μιλέρου 78 και τα δύο μονόπρακτα αυτά είναι ο Μεγάλος Μπεϊζάχ και τα Δοκάρια. Σκηνοθεσία Ανδρέας Θεοχάρης και Βαγγέλης Φελουζής και ερμηνεία ο Ανδρέας Θεοχάρης, ο οποίος είναι και τηλεφωνικά μαζί μας να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα.
Γεια σας. Καλησπέρα, κύριε Θεοχάρη.
Καλησπέρα, κυρία Βενέζη.
Έλα τώρα, λοιπόν. Ανδρέα, πες μας πώς, πρώτα είναι μονόλογοι?
Δεν είναι μονόλογοι με την έννοια την τυπική του θεατρικού μονολόγου. Τα πρόσωπα των έργων με κάποιον τρόπο ερμηνευτικά και σκηνοθετικά ζωντανεύουν όλα επί σκηνής.
Α, πάλι θα κάνεις διάφορα κινησιολογικά τρελά. Κατά τη γνωστή σου συνήθεια.
Αυτά τα υπέροχα κινησιολογικά τα λέγαμε πριν με τον Γιώργο, που έχουμε απολαύσει πολλές φορές σε παραστάσεις στο θέατρο Κορύβαντες. Τι είναι
Εγώ
αυτά?
Θα έλεγα ότι είναι η αγάπη μου για αυτό το αρχαίγωνο στοιχείο του θεάτρου, της μεταμόρφωσης του ηθοποιού και το ταξίδι, το πνευματικό και την απόλαυση που αυτή προσφέρει.
Αυτά τα μονόπρακτα του Βασίλη Γιώγα, τι αφηγούνται, ποια είναι η υπόθεση σε αυτά?
Αυτά είναι έργα της πρώτης συγγραφικής του περίοδου, τη δεκαετία του 50, τα οποία είναι, ας πούμε, έργα αυτόματης γραφής. Ο ίδιος λέει ότι ξεκινούσε το γράψιμο κάθε έργου τα μεσάνυχτα και τελείωνε το πρωί της επόμενης μέρας. Έχουν στοιχεία από μύθο, από παραμύθι, είτε αρχιτυπικούς μύθους, είτε ιστορίες που ο ίδιος ο συγγραφέας εμπνέεται και με τον εντελώς δικό του και ιδιαίτερο τρόπο κάνει θεατρικό πλέον κείμενο. Ο Μέγας Μπεϊζάχ είναι μια γιαγιά που επιστρέφει από την κόλαση για να πιει το αίμα του εγγονού της. Ναι, είναι το μοτίβο.
Λιγάκι
της...
θρίλερ ακούγεται.
Υπάρχουν στοιχεία θρίλερ και ψυχολογικού θρίλερ, αλλά το έργο προχωρά και αφομοιώνει όλα αυτά τα στοιχεία για να καταλήξει σε αυτό το μοναδικό είδος θεάτρου που είναι η περίπτωση του Βασίλη Γιώγα.
Ένας πολύ μεγάλος συγγραφέας, ο οποίος είναι και έχει μια ποιητική γραφή. Την είχε από τα πρώτα του έργα αυτή την ποιητική γραφή? Αναγνωρίζεται δηλαδή η πένα του?
Είναι εύστοχη παρατήρηση το στοιχείο της ποίησης στο έργο του. Τα Δοκάρια, μάλιστα, κατά τη γνώμη μου, είναι το πιο ποιητικό έργο που έχει γράψει και ίσως είναι ένας λόγος που δύσκολα παρουσιάζεται επί σκηνής. Το συγκεκριμένο έργο παρουσιάζεται για πρώτη φορά. Ο Γιώγας δεν ανέβηκε, δεν παραστάθηκε στη σκηνή έως τώρα τόσο όσο σίγουρα του άξιζε. Ίσως προκαλούσε κάποια αμηχανία αυτή η πένα του με τα δικά του στοιχεία, τα οποία δεν τον εντάσσουν σε κανένα κίνημα. Γι' αυτό πολλές φορές αφήνει κάποιους ανθρώπους στην άκρη, στο περιθώριο. Πάντως, είναι ενδιαφέρον, συγγνώμη, ότι πολύ γρήγορα τα έργα του, και μάλιστα αυτά τα πρώτα 9 μονόπρακτα, μεταφράστηκαν στα γερμανικά και έχουν παρουσιαστεί σε πολλές πόλεις της Γερμανίας, για παράδειγμα.
Mm-hmm. Τώρα, μετά τα δύο αυτά μονόπρακτα που θα παρουσιάσετε στους Κορύβαντες κάθε Κυριακή από 2 Φεβρουαρίου, υπάρχει και κάποιο τρίτο που σκέφτεστε να παρουσιάσετε από τις 26 Φεβρουαρίου. Ποια είναι η συζήτηση με ένα φέρετρο?
Θα έλεγα είναι ένα τρίπτυχο όλο αυτό, αυτά τα τρία μονόπρακτα από τα εννέα, γιατί πολύ δύσκολο κάποιος να το παρουσιάσει όλα, αν και θα το ήθελα πολύ. Η συζήτηση με ένα φέρετρο είναι ένας χωρικός, ο οποίος κατά κάποιον τρόπο κουβεντιάζει με το νεκρό γείτονά του Εμίλη. Δεν θα πω ποιο είναι το στοιχείο το ιδιαίτερο του έργου αυτού, γιατί είναι και αυτό μέσα στη μέθοδο του γιόγα. Σε κάθε έργο υπάρχει μια τέτοια έκπληξη, μια τέτοια ανατροπή που εν τέλει προσφέρει την πνευματική απόλαυση στο θεατή.
Τα έργα
Εύχομαι βέβαια να καταφέρω να τη μοιραστώ αυτή τη στιγμή.
Τα έργα του που παίζονται συνήθως είναι τα επτά κουτιά της Πανδώρας, είναι οι χρωματιστές γυναίκες.
Κωμωδία της Μήγας.
Η Κωμωδία της Μήγας που είναι ίσως το κορυφαίο του έργο. Αυτά δεν έχουν επεχθεί πάντως γενικώς πολύ. Δεν ξέρω.
Είναι, αυτά που είπατε είναι τα πιο γνωστά του έργα. Νομίζω η Κωμωδία της Μήγας είχε γίνει από το Εθνικό Θέατρο πριν πολλά γίνει. Χρόνια. Ναι, δεν είναι τόσο γνωστά. Παραδόξως, ωστόσο μπορώ να πω με σιγουριά πια, γιατί δούλεψα πολύ καιρό τα έργα αυτά και για μένα ήταν μια αποκάλυψη και μια ανάγκη να συμπορευτώ με τον συγγραφέα αυτόν αυτή τη στιγμή, ότι ξεπερνούν την εποχή τους και σίγουρα ξεπερνούν και τα σύνορα αυτού που λέμε νεοελληνικό θέατρο.
Λοιπόν, Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ που ήσουν μαζί μας από την Κυριακή.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Λοιπόν, και από τις 26 του μηνός πάμε και στη συζήτηση με ένα φέρετρο.
Αυτό Τετάρτες, τα άλλα είναι κάθε Κυριακή.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Yeah. Καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Αυτά από μας, κυρίες και κύριοι.
Πριν σας αφήσουμε να πούμε τους φίλους και τις φίλες που κερδίζουν τις προσκλήσεις. Είναι ο Τζάλας Απόστολος, Κώστας Γερονικολός, Ελένη Δημητρίου, Ρίγλη Μαρία και Σίμου Μαρία. Και από ό,τι βλέπω όλοι έχετε επιλέξει Σάββατο. Λοιπόν, Σάββατο θα μπορέσετε να απολαύσετε λοιπόν αυτή την πολύ ωραία συναυλία της ΚΟΑ. Εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ευχόμαστε να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing was said. He's a fool.